Владимир Некляеў выступаў вельмі эмацыйна і артыстычна нават. З усіх кандыдатаў ён быў самы такі тэатральны. Таму добра трымаў увагу выбаршчыкаў, тэлеглядачоў. Спачатку, праўда, трохі сумбурна гаварыў, але потым узяў сябе ў рукі і ўсё пайшло больш-менш гладка. Трымаў перад сабою пэўны план свайго выступу, час ад часу глядзеў туды, але гэта падалося, выглядала даволі натуральна. Ён спрабаваў будаваць свой выступ на кантрасце, то бок казаў, як дрэнна цяпер і што прапануе зрабіць ён і ягоная каманда. Зразумела, не абышлося без папулізма, вось 1125 тысяч даляраў будзе выплачваць за нараджэнне дзіцяці, падалося перабольшваннем. Таксама пераход з беларускай мовы на расейскую таксама выглядаў больш-менш натуральна. Ён казаў, што у Лукашэнкі былі поспехі, ён не бэсціў увесь перыяд кіравання Лукашэнкі. Ён супакойваў, што нічога не здарыцца, калі Лукашэнка сыдзе, усё будзе працягвацца, як і раней. Традыцыйна заклікаў не хадзіць на датэрміновае галасаванне, але прыйсці 19 снежня на плошчу, традыцыйна, як і ўсе іншыя кандыдаты. Быў і элемент здзеку, калі ён казаў, што вось Лукашэнка вярнуўся да жонкі напередадзе Новага года, выпіў бакал шампанскага з жонкай і ўсё нармальна. Ну і зразумела, што вобраз паэта вымагаў чытаць вершы. І гэта таксама было даволі натуральна. У вобразе Некляева, у вобразе адначасова паэта і палітыка, шмат залежыць ад некіх эмацыйных прыхільнасцяў. Магчыма, шмат каму ён спадабаўся, шмат каму не спадабаўся. То бок у вобразе Некляева, мне падаецца, большым у вобразе іншых кандыдатаў элемент эмацыйнасці прысутнічаў.